Modlitba pred Svätým krížom v kostole San Marcello al Corso v Ríme. Ukrižovaný Ježišu, klačím na kolenách pri tvojich nohách, aby som ti vzdal poklonu a poďakoval za to, že si obetoval za mňa celý svoj život. Ty stieraš moje slzy, si mojou oporou v ťažkých chvíľach, počúvaš moje náreky, spájaš moju bolesť tvojou. Ty vieš, že moje unavené srdce je iba vtedy šťastné, keď ťa môže milovať. Ty mi pomáhaš príjmať ťažkosti života. Často nemyslím na tvoju bolesť, ale hovorím ti o svojej. Ty však kladieš na mňa ruky, utešuješ ma, láskavo sa staráš o moje rany, otváraš mi svoju náruč a dávaš mi cítiť, ako tvoje srdce horí láskou ku mne. V tejto chvíli klopem na tvoje srdce a prosím o túto milosť. Ak je to, čo prosím v súlade s tvojou vôľou, daruj mi to, Pane. O ukrižovaný Ježišu, vedľa teba stojí tvoja matka Mária. Priviň spolu s ňou všetkých trpiacich a buď im útechou a nádejou. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní sobotnej relácie Od ucha k duchu. Naším hosťom bude dnes monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Tretia sobota v mesiaci patrí nášmu pravidelnému hosťovi, ktorým je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, prajem ti požehnaný dobrý večer.
Ďakujem veľmi pekne za privítanie a srdečne aj ja pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Dovol mi takto na úvod relácie, aby som v mene poslucháčov, ale aj v mene kolegov zablahoželal k tvojim narodeninám, ktoré si slávil 13. marca. Už sme o tom rozprávali, keď si bol vysvetený za biskupa, že ten 13. marec je symbolický. Bol zvolený v roku 2013 pápež František. Zároveň je to deň, kedy vznikla Banskobystrická spiská Rožňavská diecéza a je to deň, kedy sláviš aj ty svoje narodeniny, takže ešte raz všetko najlepšie a buď požehnaný.
Veľmi pekne ďakujem za tieto blahoželania. Tak ako si vymenoval, že v tento deň som pamätal vo veľkej vďačnosti na mojich rodičov, pretože to nie je moja zásluha, že som sa narodil, ale ich dar života, to, že povedali áno Pánu Bohu, že boli ochotní prijať ďalšieho syna do rodiny. Je to deň, keď si aj ja s veľkou vďačnosťou spomínam zvolenie pápeža Františka 13. marca 2013 do úradu Petrovho nástupcu. A bol to deň, keď som aj ja pozbudil bratov a sestry v našej diecéze, aby sme sa modlili za Svätého Otca, ktorý tak často prosí, modlite sa za mňa, tak aj vašim prostredníctvom pozbudzujem poslucháčov Rádia Lumen, aby sme sa modlili často a radi za Svätého Otca. A potom ten tretí dátum je dôležitý pre dejiny našej spišskej diecézy. Aj pomaličky už tak pozeráme, ak Pán Boh dá a dožijeme, tak o 2 roky spišská diecéza bude slaviť okrúhliny 250 rokov od svojho založenia spolu so spomenutými dvoma ešte biskupstvami Rožňavským a Banskobystrickým biskupstvom. Tak už aj my zvažujeme možno aj takú prípravu, je to taký prejav vďačnosti za všetky tie milosti, dobrodenia, ktoré Boh dal pre našu diecézu a prostredníctvom diecézy.
Sedíme v tvojej kancelárii spiskej kapitule a ja pozerám na fotky zo stretnutia so Svätým Otcom Františkom. Bolo to v januári. Myslím si, že aj teraz počase sú tie spomienky opäť čerstvé.
Samozrejme, aj preto, že ten spomenutý dátum jeho zvolenia vždy je takým pripomenutím týchto chvíľ stretnutia so Svätým Otcom a jeho myšlienok, však aj naďalej, keď sa prihovára nám, veriacim po celom svete, tak je dobré počúvať Svätého Otca. Je to nástupca Petra. Bol zvolený, veríme, že vedený Duchom Svätým boli kardináli, ktorí ho takto zvolili, vybrali do tohto úradu. A preto veríme, že aj ten úrad, to poslanie je vedené Duchom Svätým, keď sa k nám prihovára a pozbudzuje nás.
V uplynulých dňoch si sa prvýkrát zúčastnil zasadnutia konferencie biskupov Slovenska v Košiciach v Lurinčíku u karmelitánov. Ako si vnímal toto stretnutie, ktoré ste prežívali?
Bola to naozaj taká prvá moja skúsenosť s tým tzv. Plenárnym zasadnutím konferencie biskupov Slovenska. A poviem, je to náročné. Mali sme 34 bodov, ak si dobre pamätám, rokovanie. To boli dva plné, intenzívne dni stretnutie, rokovaní, preberania vecí, ktoré sa dotýkajú cirkvi na Slovensku. A tam som s takou veľkou vďačnosťou vnímal, že ako o každej veci sa naozaj podrobne, starostlivo diskutuje, preberá, že to nie je len, že poďme ďalej a tak ďalej, ale že s takou veľkou zodpovednosťou, naozaj tá rozmanitosť tém, ktoré dotýkajú sa celej cirkvi na Slovensku, Národný pochod za život, potom fungovanie ktorej inštitúcií, bola téma aj Rádia Lumen, bola téma prípravy učebných osnov, fungovania katolického pedagogického a katechického centra, fungovania Združenia katolických slov Slovenska a rôznych ďalších inštitúcií, prípravy a veci, ako je jubilejný rok. Tam som si uvedomil, že je to množstvo vecí, veď je to aj také pozbudenie, že cirkev na Slovensku žije, že je aktívna, že je veľa podujatí, ktoré sa nás dotýkajú aj s takou dôverou, keď sa obracajú na otcov biskupov, tie inštitúcie alebo jednotlivci, bratia a sestry, že je to aj záväzok. Takže to bola taká moja prvá skúsenosť tej takej naozaj že plnosti programu, plnosti toho života cirkvi na Slovensku, aj takej radosti, bol medzi nami prítomný apoštolský nuncius na Slovensku, monsignor Girasoli, ktorý tiež nás pozbudil k takému radosnému svedectvu života evanjelia z tej našej pozície biskupov pre našich bratov a sestry o Kristovom evanjeliu, o radosti, o cirkvi, ktorá načúva, ktorá je otvorená, ktorá prijíma všetkých do svojho náručia.
Potom ste aj absolvovali duchovné cvičenia cez slova exercitátora Jaroslava Mudroňa. Spoznávali ste proroka Jeremiáša. Tak trošku si to priblížme, tieto chvíle, ktoré ste prežívali.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať pátrovi Jaroslavu Mudroňovi, jezuitovi, ktorý dal tieto duchovné cvičenia. Mne tým veľmi uľahodil, pretože to boli biblické témy, starozákonné. Páter Jaroslav prežil tiež dlhý čas v Izraeli, Svätej zemi, takže pozná tie reálie, spomínal aj niektoré miesta Svätej zeme, ktoré buď osobne navštívil, poznali Jeruzalem, okolie, práve spojení s prorokom Jeremiášom. A potom tá téma proroka Jeremiáša, nádherná, hlboká. Pretože prorok Jeremiáš je prorok, ktorý to, čo ohlasoval, aj žil. On bol ten, ktorého Pán si vybral, že na vlastnom živote ukážem to posolstvo, ktoré dávam tomu židovskému národu. Teda nie je to len prorok, ktorý hovorí Pánovo slovo, ale ktorý sám najskôr to slovo zažil na vlastnej koži a tak ho odovzdáva. Príklady sú, že je to prorok, ktorý sa veľakrát stretol s odvrhnutím vlastného národa, s neprijatím tých svojich rodákov, ale to preto, že Boh povedal, tak ako oni teba nepríjmu, mňa nepríjma ten národ. Potom utrpenie, bolesti, ktoré on prežil, bol bičovaný, bol hodený do cisterny, bol zovretý do klady, čiže na vlastnom živote prešiel bolesťou utrpenia, tak Boh akoby v prorokovi tak aj pripravoval, že tú postavu Mesiáša, Ježiša Krista, to neprijatie, odvrhnutie. Takže nádherné, hlboké texty knihy proroka Jeremiáša, za ktoré som bol veľmi vďačný, lebo pre nás biskupov to bol čas stíšenia, rozjímania, modlitby, naozaj takého zahlbenia sa do Svätého písma, ktoré je tak dôležité, lebo je prameňom Božieho zjavenia.
Už tento týždeň vo štvrtok budú aj naši poslucháči mať možnosť prežívať rozhlasové duchovné cvičenia, a to s kňazom Košickej arcidiecézy Avralom Halajčíkom, ktorý je kňazom farnosti Svätej rodiny a naši poslucháči ho poznajú aj z nášho vysielania. Téma jeho duchovných cvičení je Z rán nový život podľa svätého Františka. Ako by si možno pozbudil aj našich poslucháčov takému možno tomu duchovnému prežívaniu týchto naozaj milostivých dní, ktoré nás už na budúci týždeň čakajú?
Pána farára Aurela Halajčíka poznám veľmi dobre, lebo sme spolužiaci zo seminára. Sme v tom istom roku vysvetení, tak sa teším, že ste ho pozvali do tejto pozície kazateľa, lebo on je naozaj taký hlboký, rozvážny kazateľ. Keď som mal možnosť počúvať jeho príhovory, kázne aj prostredníctvom Rádia Lumen vo vašom vysielaní, tak sa teším, lebo vie osloviť, vie sprítomniť to Božie slovo. Tá téma je nádherná, pretože je prepojením Kristus, ktorý má rány na svojom tele, svätý František, pretože františkánska rodina si v tomto roku pripomenie 800 rokov práve od daru Stygiem, ktorý dostal svätý František na takom krásnom, milostiplnom mieste Laverna, ktorá je v Taliansku, asi hodinu a pol od Assisi, veľmi také tiché, pútne miesto. Mal som možnosť byť tam, stráviť dlhší čas, také modlitbe, hlbokosti, to preniknutia modlitby. Chcem zamerať tú pozornosť na tú tému Kristových rán, ktoré mali aj tie omilostené osoby, svätý František, páter Pio a mnohí ďalší svätí, že prečo skriesený Kristus, keď sa zjaví apoštolom, tak má oslávené telo, ale v tom oslavenom tele zostali rany po ukrižovaní. Povie to aj Tomášovi a pošle vlož svoj prst do rán po ukrižovaní. A bol to svätý Tomáš Akvínsky, ktorý dal takéto krásne vysvetlenie, že preto zostali aj na tom oslavenom Ježišovom tele rany po umučení, aby sme po celú tú históriu cirkvi videli: ľudia, takto vás milujem. Že pozrieť sa na rany Krista znamená uvedomiť si, že toto je Božia láska. To je hmatateľný dôkaz tej Božej lásky. Preto aj ten rozhovor medzi Ježišom a Tomášom, môžeme povedať, že Ježiš ho vyzve: Tomáš, vlož svoj prst do tejto Božej lásky, ponor sa do týchto rán, ktoré znamenajú moju lásku k tomuto ľudstvu. A potom vlastne aj svätý František z Assisi, tým, že dostal tento dar bolesti, lebo tie rany sú bolestivé, ale zároveň aj milosti, lebo mal účasť na tej Božej láske, že aj on sa mohol precítiť, čo to znamená, že ľudia, takto vás milujem, hovorí Ježiš. Že on mohol mať podiel na tej Ježišovej láske. Takže aj toto je jeden z pohľadov na túto tému, ktorú pozbudzujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen k takému hlbokému prežitiu tejto témy Kristových rán, lebo oni sú svedectvom hmatateľným Božej lásky.
Tak povediac, ako keby sme pomaličky v tom pôstnom období išli aj do finále. Zajtra máme 5. pôstnu nedeľu, budú sa zahalovať kríže, no na druhej strane v mnohých farnostiach budú pomaličky vrcholiť a konať sa predveľkonočné vysluhovania sviatosti zmierenia. Možno aj toto naše vysielanie v sobotu večer je príležitosťou pozbudiť poslucháčov na celom Slovensku, aby využili túto možnosť a aj duchovne tak trošku poupratovali vo svojom vnútri.
Vždy máme také dve obdobia, ktoré sú veľkou príležitosťou na to duchovné poupratovanie. A to je Vianoce a ten predvianočný čas adventu a Veľká noc a ten predveľkonočný čas toho pôstneho obdobia. A je to dobré, lebo naozaj vždy potrebujeme takú revíziu toho vnútra, znova také nastavenie na tú správnu cestu, znova taký návrat k tým Božím prameňom, k tej Božej milosti. Opäť pripomeniem proroka Jeremiáša, ktorý často hovorí, vráťte sa ku mne. Že ten výraz návratu k Bohu, že to je pokáň. Že pokáne nie je nejaké len pre samo seba, že nejaké dietné veci, menej kilogramov mať alebo čosi iné, ale všetky tie aj predsavzatia duchovného života seba zrieko nemajú jediný cieľ, vrátiť sa k Bohu, znova obnoviť ten vzťah. Je to celkom prirodzené, lebo tak ako aj v tom každodennom živote, keď si hovoril o tom upratovaní, že po nejakom čase znova sadne prach a niektoré veci je potrebné očistiť, dať do poriadku, tak môžeme povedať, že aj do našej duše sa dá prach zloby, riechu a my ho potrebujeme očistiť. Takže zo srdca aj želám, aj pozbudzujem ten veľký zážitok toho Božieho milosrdenstva spovednici zažiť, prežiť. Pápež František často opakuje, súhlasím s ním, že spovednice to nie sú miesta mučenia, to nie je nejaká vypočúvacia miestnosť, ale veľké Božie milosrdenstvo.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Otec biskup František, v sobotu 4. mája budeme spolu putovať s tebou do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove na našu tradičnú rozhlasovú púť Rádia Lumen. Už si to spomínal v našich takých dokrútkach, že je to v roku modlitby, kedy sa pripravujeme na jubilejný rok 2025. Sú ti krakovské lagievníky blízke?
Sú mi blízke z takéhoto dôvodu, že v čase, keď už som vedel, že bude zverejnené moje menovanie, my sme boli s pánmi kaplánmi v Krakove u pána kardinála Stanislava Dziviša po relikviu sv. Jána Pavla II. Moji páni kapláni mali ani tušenia o tom, čo už viem ja. Bol to vlastne štvrtok, 7. septembra, deň pred mojim menovaním. A cestou naspäť som chcel, mal som túžbu zastaviť sa v Lagevníkoch, kde sme sa pomodlili spolu korunku Božieho milosrdenstva. Ja som tam chcel ísť ešte na svetú spoveď, tak tam som bol a práve stojí takej tej lásky toho Božieho milosrdenstva, že je to také výnimočné aj pre nás Slovákov. Nie je to ďaleko, najmä pre spišskú diecézu, ktorá hraničí s Poľskom, že mnohí radi chodívame do Krakova aj do tohto sanktuária. A to prepojenie, ktoré si ty aj povedal, že je to púť a je to Božie milosrdenstvo. Teším sa na túto púť s Rádiom Lumen. Bude to taká pre mňa tiež nová skúsenosť aj v tejto službe biskupa, prvá. A pozbudzujem práve k tomuto, že zachovajme si stále ten rozmer púte, lebo na púti, čo si aj zanechávame doma, tí naši blízky, ktorým možno sľúbime modlitbu, že na nich budeme pamätať. Zriekame sa aj istého pohodlia, lebo aspoň na niekoľko hodín ideme na cestu a je to trošku odlišné, ako keď máme všetko poblízku v dome. A to je aj význam púte, že trošku si tak urobiť odstup, nadhľad na ten náš život. A druhý rozmer, že putujeme k Božiemu milosrdenstvu. Veľmi nádherná vlastnosť Božia, o ktorej nám Sväté písmo hovorí, že Boh je milosrdný, milostivý, láskavý, zhovievavý. Ďakujeme Pánovi, že toto je myšlienka, posolstvo kresťanstva tomuto svetu, že Ježišovo milosrdenstvo, že Boh je láska, že Boh je milosrdenstvo. To je aj taká hrdosť, že v akého Boha veríme, že veríme v Boha, ktorého nám priniesol Ježiš Kristus, ktorý nám hovorí, že buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Takže verím, že aj toto bude taká skúsenosť povzbudiť sa aj na tej ceste milosrdenstva v našich medziľudských vzťahoch.
Samozrejme, k myšlienke putovania sa dostaneme v tej ďalšej relácii Od ducha k duchu opäť o mesiac, keď už budeme opäť čosi bližšie k tejto našej púti. Ale otec biskup, ja chcem využiť príležitosť aj na to, aby som ti takto poďakoval, lebo ty si roky pripravoval našich poslucháčov tak duchovne na prežívanie tejto púte. Vždy v ranom spojení, v ranom vysielaní z Krakova si sa spolu s nami spájal, aby sme mohli tak rozoberať napríklad aj liturgické čítania, ktoré budeme počuť vo Svetej omši. Mnohí z poslucháčov, ktorí možno v tom čase ešte cestovali do Krakova, počúvali v autobusoch, alebo tí, ktorí ostali doma, boli už tak duchovne pripravení a nastavení, že už poznali liturgické čítania, poznali možno také tie všelijaké spojenia, čo sa týka Svätého písma, a boli tak pripravení možno hĺbšie a hĺbšie k takému hĺbšiemu prežívaniu tejto púte. Takže aj za to ti chcem takto poďakovať.
Verím, že to sú tie Božie cesty, ktorými nás Pán pripravuje, že Pán vedel, prečo cez otca biskupa Františka Tondru ma pozval študovať Sväté písmo a poznávať ho v krajine, v ktorej žil Pán Ježiš. Potom neskôr ho takto zúročiť aj prostredníctvom Rádia Lumen, ponúkať ho na celé Slovensko, tú krásu, hĺbku, bohatstvo Božieho slova. A teraz službe biskupa chcem v tom pokračovať, v tejto ceste, pre ktorú si ma Pán takto zvláštnym, tajomným spôsobom pripravoval, aby som naďalej bol jeho ohlasovateľom.
Aj v tejto relácii je možnosť položiť nejakú otázku v rubrike Opýtaj sa biskupa, napísal nám poslucháč Marián. Prečo Židia Ježišovej doby, myslím za jeho pozemského života, neprijali, ale aj Židia dneška neprijmajú Ježiša Krista nielen ako Mesiáša, ale dokonca ani ako významného predstaviteľa svojho národa? Predčasom mi niekto ukázal, píše poslucháč Marián, izraelskú brožúrku pre turistov, ktorí prichádzajú do Svätej zeme. Sú v nej vymenovaní najslávnejší Židia, ich história od Mojžiša, Gedeona, Jozua až po Bena Guriona, zakladateľa štátu Izrael, ale meno Krista Ježiša tam chýba.
Je to tak, ako náš poslucháč hovorí, že ten židovský národ sa pozerá na tie svoje dejiny, ktorý vie, že bol tu Ješua, Ježiš z Nazareta, ako prorok, ako ten, ktorý vystúpil pred 2000 rokmi v tomto priestore Izraela, v Jeruzaleme, v Galilei, ale ktorého ten národ neprijal ako Mesiáša, ako vykupiteľa. Prečo je to tak? Prečo ho neprijal? Je to isté tajomstvo, pred ktorým stojíme už 2000 rokov, ale stojíme pred tajomstvom nielen toho židovského národa, ale aj iných. Veď celý svet nie je kresťanský. Celý svet nie sú len tí, ktorí uverili v Ježiša Krista, hoci o ňom počuli. Dozvedeli sa, čítali zo Svätého písma o ňom a predsa ho neprijali. Je to tajomstvo aj ľudskej slobody, ktorú Boh aj rešpektuje. Je to aj tajomstvo tých možno okolností, ktoré do života človeka prichádzajú. Stále zostáva nám dúfať, že Pán Boh si nájde a nachádza cesty k srdciam ľudí, že neprestáva sa im prihovárať. Najväčším spôsobom sa im prihovoril Ježišovi Kristovi. Ale on cez Ježiša Krista sa im prihovára naďalej. Tak aj v tejto súvislosti sa modlíme. Je to v liturgii veľkonočnej vigílie, Bielej soboty, kde sa modlíme aj za židovský národ, so všetkou úctou, tak ako sa vyjadrovali svätý Ján Pavol II. O židovskom národe, pápež Benedikt XVI. Aj terajší svätotec František, že niektorí nazýva, že naši starší bratia vo viere, alebo otcovia, praotcovia vo viere. Aj my si uvedomujeme, že od nich máme tento dar prvého starého zákona, ale zároveň aj tú skutočnosť, že mnohí uverili, lebo tak je to aj napísané, že mnohí zo židovského národa uverili, napokon apoštoli, Božia matka, tá prvá komunita bola židovská, ale že mnohí neprijali tento dar viery, lebo stále si uvedomujeme, že ten dar je Božím darom, že to nie je nejaký intelektuálny výkon, že to nie je niečo, čo nejako tak vlastnými silami to nadriem, naštudujem, aby som mohol tomu uveriť, ale je tam ešte dôležité, že viera je dar, ktorá prichádza zhora, ktorý Pán, keď otvára srdci a mysle, je to aj isté tajomstvo, pred ktorým stojíme, tej spolupráce medzi Božou milosťou na jednej strane, tou Božou ponukou, na druhej strane tou slobodou človeka, ktorú má. Prosím a pozbudzujem aj tohto nášho poslucháča, aby sme vo veľkej úcte mali židovský národ, lebo on je prvý, ku ktorému Boh prehovoril. Cez tento židovský národ sme dostali Božiu matku a samozrejme najmä Ježiša Krista, spasiteľa, vykupiteľa. A dôverovali Pánovi, že Pán si nájde cestu.
Poslucháč Marian sa ďalej pýta, a čo sa týka postoja dnešných Židov, možno čia z vašich štúdií v Jeruzaleme k apoštolom? Ako vnímajú ich? Ako vnímajú konverziu svätého Pavla? Mali ste počas vašich štúdií alebo aj vo voľnom čase možnosť debatovať s učenými, ale aj bežnými Židmi na tému ich postojov aspoň k historickému Ježišovi a k jeho učeníkom? Alebo je táto téma odporúčaným tabu v bežnej takej tej neakademickej komunikácii?
Je potrebné naozaj tak úprimne povedať, že v rámci nejakých učebných osnov na základných stredných školách v Izraeli toto nie je téma. Jednoducho, je to židovský národ, ktorý neprijíma Ježiša ako Mesiáša, vykupiteľa. Deti sa možno dozvedia, že áno, bol tu, ale nevenujú tomu nejaké osobitné kapitoly miesta. Vedia, že je to kresťanské náboženstvo, že toto kresťanské náboženstvo hovorí o Ježišovi z Nazareta. Ale nie je to ich téma, pretože majú svoje náboženstvo, židovské náboženstvo, ktoré v tých dejinách tohto náboženstva Ježiša považujú za historickú postavu, tak ako to bolo povedané naozaj. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že je to historická postava, ale tam to končí. Že dobre, bol to Ježiš z Nazareta, o ktorom niektorí vyhlasovali, že je Mesia, že niektorí tomu uverili, ale náš národ to neprijal, pretože ho nepovažuje za pravého Mesiáša. A tam to končí. Tá súčasná debata židovstva je, že historicky rešpektujú aj v rámci takých rozhovorov, dialogu, že v poriadku sú tu tí, ktorí sa hlásia ku Ježišovi Kristovi aj ku istému dedičstvu zo židovstva, ale tam to končí. Na druhej strane však chcem povedať, že ten dialog medzi židovstvom a kresťanstvom je krásny a hlboký, pretože nás spája celý starý zákon. Sú tam rovnaké hodnoty desatora. Božieho zjavenia Abrahámovi, Mojžišovi, cez ktorého dal Božie prikázania, celý ten svet prorokov, tej výzvy ku obráteniu, ku nasledovaniu Pána Boha, ku osobnej zmene života, ku zachovávaniu prikázaní. A to je niečo, na čo môžeme stavať spoločne v tom dialógu medzi kresťanmi a Židmi. To spoločné dedičstvo jednej viery v pravého Boha, Boha Izraela, Boha, v ktorom my hovorím, že je Boh Ježiša Krista a Boh nás, kresťanov. Že je tu také východisko spoločné, na ktorom môžeme s takou úctou stavať a vychádzať pri aj budovaní naozaj spoločnosti, ľudstva, ktoré bude postavené na morálnych princípoch, ktoré nám ponúka Biblia.
Nadviažem na otázky poslucháča Mariana, ale prv ako tak urobím, ešte pripomeniem našim poslucháčom, že aj v budúcej relácii máte možnosť položiť otázky otcovi biskupovi Františkovi. Mailová adresa oukd@lumen.sk, heslo Opýtaj sa biskupa. A v ďalšej relácii opäť mesiaci apríl otcovi biskupovi jednu alebo dve otázky z vašich otázok položíme. Spomeniem ešte jednu milú udalosť, ktorá sa slávila v spiskej diecéze a mala taký celoslovenský rozmer, a to bola slávnosť storočnice kongregácie sestier Božského vykupiteľa začiatkom marca v spiskej Novej Vsi, na ktorej si bolo na svätej omši spolu s apoštolským nunciom monsignorom Nikolom Girasolim, otcom biskupom Jánom, otcom biskupom Andrejom. Možno je to aj taká chvíľa, že poďakovať za to dielo reholných sestier, ktoré na Slovensku konali.
Hlavne to bol úmysel, pre ktorý prišiel aj apoštolský nuncius, on to viackrát spomenul, že poďakovať sa tejto kongregácii Božského vykupiteľa, ale vôbec zasveteným za toto ich dielo na Slovensku. Tu v tomto roku viaceré tie komunity oslavujú storočnicu svojho buď existencie, príchodu na Slovensku, pôsobenia. Je potrebné povedať, že skutočne po vzniku Československej republiky v roku 1918, najmä tie 20. roky, boli takým rozbehnutím života cirkvi. Však boli tam vysviacky troch slovenských biskupov, prišli mnohé reholné komunity na Slovensko. Bolo to niečo, čo aj my sme mali možnosť zažiť zase po roku 1990, keď znova sa tak nadýchol aj ten slovenský národ, ale aj tá slovenská cirkev takým obnoveným životom. Veľká vďaka za reholníkov v našom živote, pretože oni sú tým živým evanjeliom, už aj tým, že majú ten svoj habit, svoje oblečenie, prechádzajú ulicami našich miest, obcí, a aj tým, že jednoducho ľudia ich vidia, že človek ich registruje, tak sú tým kráčajúcim evanjeliom Ježiša Krista.
Využívam tvoju prítomnosť ako biblistu v štúdiu Rádia Lumen, napríklad už teraz predvečer 5. pôstnej nedele, aby sme sa trošku pozreli aj na evanjelium zajtrajšej nedele. Je to evanjelium podľa Jána 12. kapitola 20. až 33. verš. Trošku z neho zacitujem. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kľaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Becajdy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. A Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.
V prvom rade v tomto evanjeliu v úryvku je veľmi sympatická túžba vidieť Ježiša. Gréci, ktorí sa spomínajú, to boli tí, ktorí nepatrili do židovského náboženstva priamo, ale buď uverili a prijali niektoré predpisy židovského národa, alebo boli tí, ktorým tie hodnoty židovského náboženstva boli blízke. A preto prichádzali na sviatky, ktoré boli židovské, lebo aj oni sa chceli pokloniť pravému Bohu v Jeruzaleme. A túžia vidieť Ježiša, počujú o ňom, pravdepodobne majú nejaké svedectvá a chcú ho spoznať. Ten podnet tohto evanjelia môže byť aj v tomto. Tá túžba vidieť Ježiša, stretnúť sa s ním. Máme tam osoby dvoch apoštolov, Andreja a Filipa, ktorí sú sprostredkovateľmi. Že pomôžu, aby oni sa stretli s Ježišom. Toto je naša úloha. Sme veriaci ľudia, sme Ježišovi učeníci. Veľakrát v našom živote, takom každodennom, prichádzajú stretnutia ľudia, ktorí sú neveriaci iného náboženstva, alebo síce veriaci, ale nepraktizujúci. Naša úloha byť vtedy ako Andrej a Filip. Pomôcť im, aby stretli Ježiša Krista. Čiže byť takým sprostredkovateľom, nie ten, ktorý odáňame, ktorý nedovolíme, zabránime, že chceme si nášho pána Ježiša obrániť pred ostatnými, ale naopak, ak vidíme, že sú v našom okolí ľudia otvorení pre duchovné veci, pre hodnoty kresťanstva, pomôcť im, aby stretli Krista. A potom piatá pôstna nedeľa je nedeľa, keď sa zahaľujú kríže. Je to zvyk na našom Slovensku veľmi pekný, hlboký, lebo na tých pár dní do Veľkého piatku stratíme z očí pohľad na Kristov kríž. Možno aj preto, že nám veľakrát zovšednel, lebo vidíme v našich domácnostiach vonku, pri cestách je kríž, kostoly majú svoje kostolné veže, na ktorých je kríž. A toto nás trochu tak vyruší. To preto, aby sme sa my pýtali, nezovšednil nám kríž, nezovšednilo nám to kresťanstvo, už ho pouvažujeme za čosi také všedné, bežné, až také banálne, čomu nemusíme ani venovať pozornosť. Tým zahalením krížov v našich kostoloch sa chce práve toto povedať, že znova objav kríž. Pýtaj sa, čo pre teba znamená. Na Veľký piatok, keď budeme sláviť liturgiu odhaľovania toho Svätého kríža a poklony Svätému krížu, to môže byť aj taký prejav našej úcty, že sa klaniame tomu, ktorý nás na kríži vykúpil. Je to veľké pozvanie tej túžby stretnúť sa s Ježišom, pokloniť sa mu ako k pravému Mesiášovi.
Už po pesničke ponúkneme pobožnosť krížovej cesty, ktorá vychádza z pastoračného projektu na rok 2024 spišského diecézneho biskupa monsignora Františka Trstenského Ježišova cesta do Emaus. Domnievame sa, že môže pastoračne napomôcť v tomto pôstnom období prehlbiť naše úsilie poznávať a milovať Krista. Je vytvorená formou dialógu medzi Ježišom a emauskými učeníkmi, ale treba si uvedomiť, že tými emauskými učeníkmi sme aj my sami. Ježiš emauským učeníkom, ktorí boli plní sklamania a smútku, začal vysvetľovať písma. Všetko, čo sa naň sťahovalo, a tak postupne vlieval do ich srdc nádej a ich srdcia sa rozhoreli, keď sa s nimi cestou rozprával. To je aj veľkým želaním pri tejto krížovej ceste, aby sa aj nám všetkým rozhoreli srdcia. Nech sa vám príjemne počúva.
Si prijal Gospodu volju. Krížová cesta, Ježiš a Emauzskí učeníci.
Drahý trpiaci Ježišu, v našej spiskej diecéze putujeme spolu s tebou a Emauzskými učeníkmi. Prežívame druhú etapu tejto cesty, ktorá je nazvaná zvrchovanosť Božieho slova. Myslíme tu na to, ako si týmto dvom učeníkom vysvetloval písmo a všetko, čo sa v ňom na teba vzťahovalo. Práve nad tým chceme rozjímať pri tejto pobožnosti krížovej cesty. Prosíme ťa preto, kráčaj s nami ulicami nášho mesta, našej obce a vysvetľuj nám písma, všetko, čo sa na teba vzťahuje, aby sa nám otvorili oči, mysel a srdce, aby sme ťa viac poznali a aby sme chápali zmysel tvojho utrpenia a vnímali tvoju nesmiernu lásku k človekovi, ku každému z nás. Kiež by sa nám srdcia rozhoreli, ako vtedy Emauzským učeníkom, keď si sa s nimi cestou rozprával.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Prvé zastavenie, súd, nevinný odsúdenec. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, prosíme ťa, vysvetli nám súdny proces tebou. Prečo si musel byť súdený a odsúdený ako zločinec? Prečo teba nevinného poslal Pilát na ukrižovanie a zločinca Barabáša prepustil na slobodu? Prečo ten dav rozvášnených ľudí kričí: ukrižuj, ukrižuj ho?
Vo Svetom písme prorok Izaiáš predpovedá: všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril úst. Ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom, a neotvoril ústa. Ja, ktorý som večným a spravodlivým sudcom, postavil som sa pred ľudský súd a obvinili ma ako zločinca. Vzal som na seba neprávosť vás všetkých. Poznám vás, poznám všetky vaše hriechy a slabosti. Vzal som to všetko na seba. A preto som sa nechal súdiť a odsúdiť. Nemohol som inak, lebo milujem každého z vás. Keby som mal zomrieť, hoci za jediného z vás, urobím to. Aj pre jedného, pre každého z vás. Dal by som sa súdiť a odsúdiť a zomrel by som, hoci aj za jediného.
Ježišu, pomôž nám pamätať, že raz budeme stáť my pred tvojim spravodlivým súdom. Nie preto, aby sme sa báli, ale aby sme žili v nádeji, dôvere, ale aj v bázni pred tebou.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si milosrdným sudcom, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Druhé zastavenie, kríž, objatie kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Aj o nesení kríža hovorí štvrtá pieseň o Pánovom služobníkovi. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Celý svoj život som šiel smerom ku krížu. Neutekal som od kríža, ale šiel som k nemu. Až prišla táto hodina, chvíľa, keď som mal vziať na seba kríž, obťažený bôľmi a hriechmi vás všetkých. Kríž predo mňa hodili, ako by to bol len kus dreva, no pre mňa to bol nástroj vášho vykúpenia. Preto som si pred krížom kľakol, objal som ho a poboskal, a tak som si ho vyložil na plecia. Tiež si spomente, čo som o kríži povedal. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.
Ježišu, my robíme všetko preto, aby sme sa krížu vyhli. Dnešný človek má rád svoje pohodlie a len ťažko sa ho zdáva. Keď sa máme vzdať pohodlia a vykročiť smerom druhým do služby, sme nervózni, hneváme sa, kričíme, prečo nám tí druhí nedajú pokoj a nech sa každý stará sám o seba. Nevieme sa zdvihnúť a vykročiť, nechce sa nám, nevieme počkať trpezlivo, sme nevrlí v čakárniach, v obchodoch, v práci, na cestách, v autách, ale aj doma. Je to preto, lebo sme sebeckí a máme radi svoj komfort a svoje pohodlie. Odpusť nám to, Pane, ktorý s takou láskou berieš a nesieš kríž.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý objímaš kríž, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Tretie zastavenie, Ježišov prvý pád. Prečo padáme? Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Pane, nesieš kríž, avšak ešte si len vykročil, prešiel pár krokov a už pod jeho ťarchou padáš. Prečo tento pád? Prečo pády v tvojom živote a prečo pády v našom živote? Vysvetli nám, prečo človek tak ľahko a často padá.
Pripomeniem vám tu slova 38. žalmu, v ktorom hriešnik prosí: Nekarhaj ma, Pane, v svojom rozhorčení a netrestaj ma v svojom hneve, lebo tvoje šípy utkveli vo mne, dopadla na mňa tvoja ruka. Pre tvoje rozhorčenie niet na mojom tele zdravého miesta, pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. Hriechy mi prerástli nad hlavu a ťažie ma príliš, z ťa veľké bremeno. Rany mi zapáchajú a hnisajú pre moju nerozumnosť. Zohnutý som a veľmi skľúčený, smutne sa vlečiem celý deň. Preto som aj ja, zohnutý po ťarchu kríža, preto sa s ním vlečiem a padám. Pre hriechy, pre vaše hriechy, ktorých je také množstvo. Človek je slabý a hriešný, veľmi ľahko sa odvráti od správnej cesty. Dôležité je, aby sa dal na cestu pokánia, teda aby sa ku mne obrátil celým svojim srdcom.
Najmilší Ježišu, veľa sme zhrešili. Ja som veľa zhrešil, prosím, buď milostivý mne hriešnemu. Mám nádej len v tvojom nekonečnom milosrdenstve.
Ukrižovaný Ježišu, ktorého milosrdenstvo nemá hraníc, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Štvrté zastavenie, stretnutie s matkou, pokora. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Domnievam sa, drahý náš pán a učiteľ, že stretnutie s matkou Máriou ti prišlo veľmi vhod, hoci muselo byť veľmi bolestivé pre vás obidvoch, tak pre matku, ako aj pre teba.
Moja matka, najmilší, môjmu otcovi najbližší človek. Otec v nej našiel zalúbenie pre jej poníženosť. Pripomínam vám tu opäť slová proroka Izajáša, preto vám pán sám dá znamenie, hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Mlieko a med bude jesť, až bude vedieť opovrhnúť zlým a voliť si dobré. Stretnutie s mojou matkou na krížovej ceste bolo oázou na púšti krutého utrpenia. Vždy stála pri mne, vždy ochotná plniť Božiu vôľu v pokore a dôvere.
Ježišu, chceme byť ako tvoja matka, ponížený, pokorný, čistý, chceme plniť Božiu vôľu tak ako ona, aby sme tiež mohli byť tvojou matkou, sestrou, bratom. Prosíme ťa, oslobod nás od všetkej pýchy a namyslenosti a daj nám srdcia pokorné a tiché.
Ukrižovaný Ježišu, syn Panny Márie, ktorý si tichý a pokorný srdcom, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Piate zastavenie, Šimonova pomoc, nebezpečné pohodlie a blahobyt. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Šimon Cyrenejský je ďalší človek, ktorého som stretol na ceste s krížom. Hoci nechcel, stal sa mi pomocníkom na mojej ceste. Dnes sa žije v duchu hesla, nech sa každý stará sám o seba. No kniha Kazateľ hovorí, dvaja sú na tom lepšie ako sám človek. Za svoju námahu môže dostať väčšiu odmenu a keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne. Nemá pri sebe druha, čo by ho zdvihol.
Asi rozumiem, pane, čo nám chceš povedať. Nemožno sa uzatvárať do seba a domnievať sa, že si vystačíme sami. Musíme vychádzať zo seba a navzájom si pomáhať. Každý sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebujeme pomoc, ale mal by byť aj ochotný pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Materiálny blahobyt a pohodlie postupne vedú človeka k pocitu sebestačnosti a ilúzií o nepotrebnosti druhých. Je to však klam a pravda sa ukáže, ako náhle príde niečo ťažké, ako je napríklad vážna choroba, neúspechy, pády a podobne. Bohatý je ten, kto sa má dobre, kto je nasýtený materiálnym blahobytom a utrpenie pozná len z televízie. Pyšného a bohatého je ťažko presvedčiť o tom, že potrebuje k dobrému a šťastnému životu druhých, keďže sa spolieha na klamlivé peniaze i blahobyt a druhých skôr používa, ako potrebuje. Ježišu, nechceme byť sebcami zahladenými do seba, lesku peňazí a svojho pohodlia, ktorí sa mylne domnievajú, že sa zaobídu bez iných. Naopak túžime byť ľuďmi lásky, vnímavými na potreby iných.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si pokorne prijal pomoc od Šimona, hoci si Boh, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Šieste zastavenie, Veronikina šatka. Dôstojnosť ženy a matky. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Keď sa Veronika prediera cez zástup a utiera mi šatkou moju krvou a potom zaliatu tvár, myslím na zlatú abecedu o dobrej žene z knihy Prísloví. Ach, ktože nájde ženu dobrú, jej cena je nad perly. Bezpečnosť nachodí srdce jej muža v nej, bo núdze o zisk niet. Chrabrosťou si prepasuje bedrá a zosilňuje svoje ramená. Prehovoria jej ústa s múdrosťou, láskavé slová sú na jej jazyku. Takou ženou je Veronika, ktorú vedie láska a tá jej dáva silu a odvahu. Nebojí sa preto ani ľudských pohľadov, ani hrubých vojakov.
Trpiaci Ježišu, skutočne obdivujeme túto ženu plnú súcitu a lásky. Žena a matka drží úroveň spoločnosti. Muži bez žien sa veľmi ľahko stanú hrubými, vulgárnymi, tvrdými, bážne ľudskými. Ale pri jemnej, dobrej, citlivej, čistej a láskavej žene sa muž mení. Je opatrnejší, citlivejší, tichší a vnímavejší. ako veľmi naša spoločnosť potrebuje krásne, statočné a čisté dievčatá a ženy. Ak u nás budú takéto dievčatá a ženy, nemusíme sa báť o našu budúcnosť.
Prichádza hodina, vlastne nadišla hodina, keď sa povolanie ženy realizuje v plnosti, keď žena v ľudskej spoločnosti nadobúda význam, lesk a možnosti, aké dosiaľ nikdy nedosiahla. V tejto dobe ľudstvo prechádza prudkými zmenami, duchom evanjelia preniknuté ženy môžu veľmi pomôcť ľuďom, aby neochabovali.
Ježišu, obdar našu krajinu dobrými a statočnými ženami, ktorých čisté srdcia budú pretekať nežnosťou a láskou.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý vtláčaš podobu svojej tváre do Veronikinej šatky, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Siedme zastavenie, Ježišov druhý pád. Odvaha vždy znova vstať. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Drahý náš učiteľ, druhýkrát padáš. Druhý pád je ešte horší ako ten prvý a tlačí ťa k zemi. Klačíš a modlí sa.
Job sa takto žaluje vo svojom vyznaní Bohu. Tak sa duch môj teraz rozplýva nado mnou a súženia dni zachvátili ma. Moje kosti sú v noci naskrz zdrvené a moje žily spánku nemajú. On silou veľkou za šaty ma pridrža, za golier plášťa pevne drží ma. Ba do blata ma ešte uvrhol, že rovný som ja prachu, popolu. Keď kričím k tebe, ty mi neodpovedáš. Hoď spriamil som sa, mňa si nevšímaš. A môj milovaný syn Páter Pio povedal, netraťte odvahu, keď zlyháte, ale povzbuďte sa novou dôverou a ešte hlbšou pokorou. Vaše znechutenie a skľúčenosť po hriechu sú dielom nepriateľa. Znamená to toľko, že sa mu vzdávate a priznávate svoju porážku, ale vy tak neurobíte, lebo je tu milosť Božia vždy pripravená pomôcť vám.
Ježišu, poznáme ten pocit spádov, už nieraz sme ho zažili, lebo sme slabí a ľahko i často padáme. Vtedy v pokore klačíme, hanbíme sa, odprosujeme a prosíme, aby si nám pomohol vstať z našich pokleskov. Daj Ježišu, aby sme nikdy neupadali do sebaľútosti a malomyselnosti, ale vždy mali pohľad upretý na teba a mali odvahu vstať z našich pádov.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý kľačíš pod ťarchou kríža, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Sme zastavenie, Ježiš a plačúce ženy, radosť a nádej. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Najláskavejší Ježišu, pri plačúcich ženách, ktorým hovoríš, céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi, mi prichádza na mysel starozákonná kniha Náreky.
Áno, to je príznačné. Nájdeme tam hneď na začiatku nasledujúce slová. Ach, ako sedí osamelé mesto, kedysi plné ľudu. Postiel osud vdovy, paniu národov. Kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou. Prehorko plače v noci. Líca má zaslzené. Niet, kto by ju potešil zo všetkých jej milencov. Priatelia ju opustili, prešli k jej nepriateľom. Cesty Siona smútia, že niet pútnikov na sviatky. Brány má však spustnuté, žalostia jeho kňazi, jeho panny sú skľúčené. A on? Ach, trpko mu je.
O nás Slovákoch sa hovorí, že sme takým uhundraným národom. Vieme sami seba polutovať, požalovať sa, posťažovať si či pobedákať. Hundreme na politiku, na cirkev, na kňazov, na kolegov a možno len tak, aby sme sa polutovali. Asi aj preto je našou patronkou Sedembolestná. Lenže Sedembolestná nie je ženou plaču a horekovania, ale ženou dôvery a nádeje. A tak ani kresťania by určite nemali byť ľuďmi smútku, plaču a hundrania, práve naopak, mali by byť nositeľmi nádeje, veď evanjelium je predsa radostná zvesť o našej spáse. Je jediný dôvod na plač a ním je hriech, no ani v tejto lútosti by sme nemali dlho zotrvávať, ale zdvihnúť sa a s dôverou hľadieť na Božie milosrdenstvo. Prosíme ťa, Ježišu, naplň naše srdcia dôverou a nádejou. Nauč nás nehundrať a nelamentovať nad všetkým.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si spolu s Máriou, našou jedinou nádejou, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Deviate zastavenie, Ježišov tretí pád. Hltať prach zeme. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Tak ako som vyzeral ja, syn človeka, pri treťom páde, vystihuje prorok Izaiáš. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
Drahý Pane Ježišu, pri treťom páde si ťa predstavujeme ležiaceho a plaziaceho sa po zemi, pritisnutého krížom a hltajúceho prach zeme. Pripomína nám to slova, ktoré Pán adresoval v raji hadovi po prvom hriechu. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Skutočne si vzal na seba celú zlobu ľudstva a všetkých čias, celú ohyzdenosť hriechu a preto hltáš prach zeme. Chceš, aby sme pochopili, aby sme spoznali, aký zlý je každý hriech, že hriech ničí lásku a život, spôsobuje rozdelenie medzi nami a Bohom, medzi ľuďmi navzájom, ba dokonca aj medzi nami a ostatným stvorenstvom. Ježišu, daj, aby sme neboli ľahostajní voči nejakému hriechu, pretože každý hriech je zlom a každý hriech ťa tlačí do prachu.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý pre naše hriechy hltáš prach zeme, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Desiate zastavenie, strhanie šiat, pocit hanby. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, náš majster, domnievam sa, že strhanie šiati spôsobilo dvojakú bolesť. Tou prvou bolo obnovenie rám po bičovaní, ktoré sa strhnutím šiat znova rozjatrili a otvorili. A nemyslím si, že to vojaci robili nejako ohľaduplne, skôr naopak, bezcitne a tvrdo. Strhanie šiati však spôsobilo aj druhú bolesť, a to pocit hanby, keď si tam obnažený stál pred celým davom ľudí, ktorí ti boli blízki, ale aj pred úplne cudzími ľuďmi.
Skutočne bol to hrozný pocit, ktorý som vtedy zažíval. Pohľady ľudí, hanba, potupa, poníženie, výsmech, pľuvance, bolesť rozjatrených rán. Riechy nečistoty veľmi poškvrňujú ľudské telo, ktoré je Božím chrámom. Toto sa udialo práve pre všetky riechy nečistoty. Mnohí ľudia dnes spáchajú hriechy nečistoty a tvária sa, ako by všetko bolo v poriadku. A pritom sa vyhovárajú na novú modernú dobu, v ktorej sa vraj žije ináč ako kedysi. Môj milovaný apoštol svätý Pavol to veľmi dobre napísal v liste Galaťanom. A skutky tela sú zjavné, je to smilstvo, nečistota, chlípnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Ježišu, s bolesťou si uvedomujeme vážnosť tvojich slov i slov svätého Pavla. Hanbíme sa za všetky hriechy nečistoty. Prosíme ťa, daj, aby sme si uvedomovali, aké krásne sú čisté srdcia, čisté tela a čisté vzťahy.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý stojíš obnažený pred zrakom všetkých ľudí, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Jedenáste zastavenie. Nemilosrdné pribíjanie. Dar slobody. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pribíjanie je naozaj krutou bolesťou a vojaci to robili tak nemilosrdne. Vlastne pribíjať človeka na kríž sa asi ani inak nedá. Len nemilosrdne. Vyplýva to zo samej podstaty pribíjania. Najskôr pribili jednu ruku, potom mi na silu ťahali druhú, aby im zapasovala na vopred vyvrtanú dieru. Tak ju napínali, že mi vyklbili rameno. Potom ju pribili. Následne ma ťahali za nohy a jedným klincom ich pribili o drevo kríža. Bol som na kríži natiahnutý ako tetiva na luku. To všetko z lásky k vám.
Keď ťa vidím, drahý Ježišu, pribitého na kríži, myslím tak často na zneužívaný dar slobody.
Áno, zriekol som sa slobody až do takej miery, že som sa nemohol ani pohnúť. Urobil som to pre tých, ktorí tak často kričia, som slobodný, môžem si robiť, čo chcem. Človeče, ja ti naopak hovorím, práve preto, že si slobodný, nemôžeš si robiť, čo chceš. Spomeňte si na slová svätého apoštola Pavla, lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske. Tí, čo volajú po falošnej slobode, ktorá je vlastne svojvôľou, tak ľahko zašlia po lásku. Akonáhle si začíname robiť, čo chceme, v tej chvíli začíname šliapať po láske. Manžel a otec, ktorý si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu, manželke i deťom. Manželka, ktorá si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu, manželovi i deťom. Kňaz, ktorý si robí, čo chce, šliape po láske k Bohu i k veriacim. A takto by sme mohli pokračovať. Nezneužívajte dar slobody, práve naopak, užívajte tento dar tak, aby ste si navzájom slúžili v láske.
Ježišu, odpusť nám každý okamih, keď sme slepo išli za svojou vôľou a nepýtali sme sa teba, čo ty chceš. Daj nám pochopiť, že v tvojej vôli je náš život.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si kruto pribíjaný na kríž, aby si nám ukázal hodnotu lásky, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. ticho a vďačnosť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježišu, som rád, že si mŕtvy, som rád preto, lebo už netrpíš. No som aj veľmi smutný a sklamaný. Nerozumiem, prečo sa to stalo. Chcel som ťa nasledovať a teraz si mŕtvy. Čo bude ďalej? Čo bude so mnou? Čo bude s nami?
Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Tak sa stalo, ako sa stať malo, ako bola vôľa môjho Otca, aby bol zachránený človek. A tak posledné, čo zaznie z mojich úst pred smrťou, sú slová: je dokonané.
Najdrahší Pane, všetko stíchlo. Aj my mlčky hladíme na teba mŕtvého, visiaceho na kríži. Čo môžeme povedať? Musíme len mlčať. A predsa v srdci sa rodí nádej, radosť a obrovská vďačnosť. Ďakujeme, najdrahší Pane, ďakujeme za dielo vykúpenia, ďakujeme, že nás miluješ až do krajnosti.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý si dokonal dielo vykúpenia ľudstva, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Trináste zastavenie, sňatie z kríža. Prečo? Prečo ľudia? Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet. Mŕtve telo Pána Ježiša zložili z kríža a položili do rúk Matky Márie. Drží ho v náručí, hladí, prezerá si ho. Je celé posiaté ranami od hlavy, na ktorej bola trňová koruna až po pety, ktoré boli pribité na kríž. Potom sa pozrie do diaľky, ako by hľadela do budúcnosti, ako by pozerala na všetkých ľudí všetkých čias, ako by pozerala na mňa. V jej pohľade čítam otázku. Prečo? Prečo ľudia?
Moja matka mi nie je blízka len tým, že ma nosila pod srdcom a porodila. Je mi blízka aj tým, ako dôveruje môjmu otcovi a ako dokáže plniť Božiu vôľu. Spomeňte si, čo som sa raz opýtal, kto je moja matka a kto sú moji bratia. Potom som vystrel ruku na tých, ktorí ma počúvali, a povedal som: hľa, moja matka a moji bratia, lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat, sestra i matka. A tak je Mária mojou matkou vo fyzickom aj duchovnom zmysle. Preto je i veľmi blízka. Lebo je pokorná a poslušná, úplne podriadená a odovzdaná Božej vôli. Je len prirodzené, že ju to stálo veľa bolesti a obety. Moja matka skutočne veľa trpela a veľa obetovala, no vždy bola plná dôvery v Boha.
Drahá naša nebeská matka, matka sedembolestná, patronka nášho národa, ďakujeme ti za tvoj príklad dôvery a odozdanosti do vôle Božej. My máme tak málo dôvery, tak sa bojíme kríža a tak často sa spoliehame viac na svoje sily a schopnosti, než na Božiu pomoc. Nauč nás, Matka, viac dôverovať, dennodenne sa odozdávať do Božej vôle a pokorne ju príjmať a naplňať.
Ukrižovaný Ježišu, ktorého mŕtve ranami posiate telo drží Mária v rukách, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci.
Ave Crux, spes unica.
časté zastavenie, pochovanie, nová nádej. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
Lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Môj pohreb bol úplne jednoduchý. Nemal som ani hrobové miesto. Preto ma pochovali do cudzieho hrobu a urobili to len narýchlo a potichu, keďže bol predvečer sviatkov. Nebola to žiadna slávnostná rozlúčka. Udivuje ma, ako niekedy ľudia okolo pohrebov vymýšľajú, čo všetko chcú a na akých nepodstatných veciach im záleží. Pritom by mali počas svojho života a pred svojou smrťou myslieť na jediné, na spásu svojej duše. V knihe Náreky sa píše, dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v Neho, k duši, ktorá ho hľadá. Dobré je ticho čakať Pánovo spasenie. Keď ma uložili do hrobu, na ktorý privalili veľký balvan, všetci si mysleli, že je koniec, že je po všetkom. To bol a je veľký omyl ľudstva, myslieť si, že Boh je mŕtvy. Mnohí už Boha chceli pochovať, no pochovaní boli oni. Ako môže byť mŕtvy ten, ktorý je pôvodcom života, ktorý je samým životom? Preto som prišiel na svet, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky.
Ježišu, ktorý sám si životom, naplň nás vierou a nádejou. Tu pri prázdnom hrobe a odvalenom kameni, práve tu sa ukazuje zmysel a význam našej viery. V tebe je naša nádej. Nechceme vkladať svoju dôveru do pozemských vecí, do blahobytu peňazí. Nechceme si zakladať na majetku, ktorý je pominuteľný. Chceme všetku svoju dôveru a nádej vkladať do teba, do tvojich slov, ktoré sú pre nás istotou, ktoré vlievajú svetlo do tmy, ktoré sú slnkom našich dní. Ježišu, prosíme ťa, daj nám väčšiu vieru v teba a vo večný život.
Ukrižovaný Ježišu, ktorý premáhaš bolesť a smrť, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami vočistci. Ježišu, ďakujeme ti za dnešnú pobožnosť krížovej cesty. Ďakujeme ti, že si nám vysvetloval písma. Všetko, čo sa na teba v celom písme vzťahuje. Cítili sme a cítime, ako sa nám pritom rozpaľujú, rozohrievajú naše srdcia, ktoré si zapálil svojou láskou. Nechceme zostať ľahostajnými a nedbalými voči toľkému dobru a toľkej láske. Práve naopak. Plný vďačnosti túžime odpovedať našou láskou v každodennom živote. Ty žízniš, Pane, si smedný po našej láske a my túžime tento tvoj smed uhasiť. Prosíme, drahý náš Pane, zostan s nami. Zostan s nami dnes a zostan s nami aj zajtra. Zostan s nami po všetky dni nášho života. Amen.
Pán s vami
i s duchom tvojim,
nech je požehnané meno Pánovo,
od tohoto času až na veky,
naša pomoc v mene Pánovom,
ktorý stvoril nebo i zem,
nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen. Otec biskup, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Ďakujem za tú možnosť, že sme sa opäť po mesiaci mohli stretnúť za mikrofónom Rádia Lumen. Chcem ti popriať aj požehnané veľkonočné sviatky a tešíme sa na stretnutie opäť v apríli, kde už budeme trošku rozprávať aj o význame púte Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a som rád, že som mohol aj týmto spôsobom prežiť tieto chvíle s vami. A rovnako aj ja želám všetkým poslucháčom Rádia Lumen už takú požehnanú, pokojnú prípravu na veľkonočné sviatky a požehnané sviatky zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu. Naším hosťom bol spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. No.